tak možno by som skúsil urobiť asi najextravagantnejší pokus v médiách od času, keď Vladimír Mečiar zaspieval na odchod pesničku.
Teraz som ma zastihol nepripravenú. Tak...
Ahoj, Aďa. A vítajte pri ďalšom dieli podcastu Zle peniaze, dobrý život, už dnes aj za ďou.
Ahoj, Juro.
Dnes máme tému takú zaujímavú a zaujímavú z toho hľadiska, že všetci teraz...
Každý o tom hovorí.
Aby ste vedeli teda v časopriestore, kde sa nachádzame, tak momentálne je polka novembra. Dobre som to povedala.
10. novembra.
A teda veľa ľudí sa rozpráva o inflácii. No a 22. oktobra... Jack Dorsey, čo je zakladateľ a šéf Twitteru, tweetol takúto vec, že hyperinflácia zmení všetko, už sa to deje, 3 bodky.
A on je nejaký ekonom? Alebo...
On vôbec nie je ekonom.
No, sa mi je zdalo.
ale ako samozrejme je to známa postava, teda na Twitteri prebiehajú všetky tie diskusie, takže sa spustila obrovská diskusia o tom teda, že či tá inflácia je vážny problém, či máme hyperinfláciu, nemáme hyperinfláciu. Jack Dorsey je aj teda zastanca kryptomien, takže akože ten celý tábor sa spustil, že teda vidí prichádzať niečo, čo položí tie fiat meny.
Mne to trochu pripomína, keď Elon Musk dá nejaký tweet nedopovedaný a vždy sa za tým hľadá, že či chce niekoho podporiť alebo Elon, niečo vyvolať.
To si ináč zachytila, že Elon teraz dal hlasovať o tom, či má predať 10% svojich akcií Tesly za neviem koľko desiatok miliard dolárov. A teda Twitter na Twitteri sa hlasovalo, odhlasoval, že áno, aby teda to zaplatil daň z realizovaného zisku.
Ja som aj zachytila, že chce ukončiť svetový hladomor.
On chce všetko, robotaxis.
A tiež dal takúto nejakú ponuku, ale už si nespomínam, čo chcel za to.
Ale toto vyzerá, že to naozaj predá, ale zase zlé jazyky hovoria, že on to aj tak, ako keďže je potreboval predať, lebo potreboval peniaze a na druhej strane má tam nejaké opcie a potreboval znižiť cenu akcie, ale my nevieme, ale zabáva nás rovnako. No ale vráťme sa k Jackovi Dorseymu. Že ako je to teda s tou hyperinfláciou a v dnešnom podcaste by som chcel prejsť aj trošku hlbšie tú tému, že ako sa tie peniaze vôbec tvoria v tom dnešnom systéme a teda možno na konci
dostaneme. Ja mám tiež niekoľko otázok, týkajúcich, že či je výhodné mať zafixovaný hypotekárny úver.
To
sa mi tak ženie hlavou, že či to bolo múdre rozhodnutie, alebo nie. Mám veľmi praktické otázky.
Na konci sa dostaneme k praktickým otázkam, ale ešte pred tým úplným koncom by som možno prešiel takými ja by som tom volal, nazval inflačný mythbusting. Akože,
podľa mňa, odbúravať mýty.
Podľa mňa najčastejšie akože chyby, ktoré sa robia pri rozmýšľaní o tom, o tej inflácii a o tých peniazoch, ako sa tvoria v tom systéme. No ale poďme najprv zodpovedať tú Jackovú otázku, alebo tú otázku, akože trošku mu oponovať.
Že myslíš tým hyperinfláciou? Nie, hyperinfláciou. Že mne sa to za také nadsadené, lebo pamätám si akože hyperinfláciu z minulosti, akože spojenú, pamätám si niečo v súvislosti s polským zlotým, aj keď neviem, že či, ale to ešte dávno, ešte možno pred tými revolučnými rokmi.
Maďarský forint. Tuto v strednej Európe po tých vojnách toho bolo dosť. Myslím si, že čo to bolo? Jugoslávia, ako jedna
áno,
z posledných
áno,
zažila hyperinfláciu. V 95. to bolo.
A oni ale potom prešli na marku.
Áno, to sa väčšinou deje v tých hyperinfláciách, že tí ľudia ako keby dobrovoľne zmigrujú na niečo iné, niečo, čo je stabilnejšie. Ale keď sa pozrieme na tú definíciu, tá štandardná definícia hyperinflácie je, že cenová hladina rastie tempom 50%, ale za mesiac. A to, akože to je aj nepredstaviteľné. Uh-huh. A mne príde, že toto je príliš prísna definícia hyperinflácie, lebo to nezachycuje ani napríklad to, čo sa dialo v Argentíne 2001, predtým, než bankrotovali. A viac sa mi páči taká definícia organizácie International Accounting Standards, ktorá hovorí, že hyperinflácia je, keď rast cien kumulatívne za 3 roky dosiahne 100%. Čiže to, oni sa pozrejú na dlhšie obdobie a keď teda za tie 3 roky tie ceny narastú o 100%, už to označujú za hyperinfláciu a to mi príde, že je to teda užitočnejšia definícia.
No pri tých 50% mesačne, však to by o 2-3 mesiace by bola si krajina v rozklade, nie? Že?
No to je tiež tak trošku ilúzia, lebo napríklad vo Venezuele majú hyperinfláciu už roky, rokuce a akože tá krajina je v rozklade, ale napriek tomu...
50%
napriek tomu, mesečne. Teraz neviem úplne presné čísla, ale sú to akože naozaj tam s furikmi vozia tie peniaze. Tí ľudia síce, akože polovica populácie už utiekla kam mohla, schudli, umierajú a neviem čo, ale že aj tá hyperinflácia môže teda byť celkom dlhá. Napriek tomu, že tie percentá sa zdá, že však za chvíľku z tých peňazí nič nie je, ale ako keď je tam nejaký monopol, ktorý to ďalej akože tlačí, aby sa to používalo, tak to môže trvať dlhšie. No ale či už tá jedna definícia, alebo tá druhá, podľa mňa teda určite tam ešte sa to nedieje, aby som použil
ďakové
slova. A hlavne, ale to je akože najdôležitejšie, čo by som povedal, je, že hyperinflácia a vyššia inflácia sú dva úplne rozličné javy. Že ako keby na to, aby sme z vyššej inflácie sa preklopili do tej hyperinflácie, sa musia splniť ďalšie dodatočné podmienky. A v takých veľkých menových celkoch a tak fungujúcich, ako je napríklad eurozóna alebo Spojené štáty americké, a mi to príde takmer nepredstaviteľné. Čiže tiež nemôžem vylúčiť, že nič sa nemôže stať. Samozrejme, všetko sa môže stať. Ale pravdepodobnosť hyperinflácie je podľa mňa stále extrémne nízka. Lebo na hyperinfláciu potrebuješ, ja tomu hovorím, že dlhodobé zneužívanie, akože tých peňazí, ale zásadné zneužívanie. A zároveň ono, tá hyperinflácia je vždy politické rozhodnutie. Že to musíte mať takmer blázna politika, ako tam majú v tej Venezuele, a musíte budovať ten socializmus, alebo musí to byť naozaj pokazený politický systém, polodiktatúra. A ten politik, keď má trošku ako chochmesu, keď trošku ako keďže chce, aj keď je diktátor, tak tú hyperinfláciu vie znížiť na niečo, čo sa podobá vyššej inflácii. Teraz to môže byť kľudne cvalajúca inflácia, to sa definuje ako tempo rastu cien cez 10% ročne. A peknou ilustrácie, čo bolo v Bielorusku, že to bolo, ja neviem, či to bolo v 2012, tak oni sa tam dostali ako keby na dostavu, ktorý sa podobal tej hyperinflácii, že to rástlo o 50% tej ceny, ale ešte ročným tempom myslím. A to súviselo s tým, že tamojší diktátor Lukašenko, sa mu vyčerpali zahraničné rezervy. A on už viac menej akože sa spoliehal, zdaňovať mohol, ale z toho mal relatívne málo a spoliehal sa teda len na to tlačenie peňazí, na financovanie toho svojho aparátu. No ale aj on bol schopný zastaviť tú hyperinfláciu tak, že sa Putinovi začal liškať a Číňanom a od nich vybavil viac menej úver a príliv tých zahraničných rezerv zastavil vlastne tú hyperinfláciu.
Otázka, za čo to vymenil, teda asi
áno, si ale vieme predstaviť. Vždy, keď ten, treba si uvedomiť, že vždy ten štát, kým ešte má ako keby nejaké zdroje, a štát má veľa zdrojov, štát nás môže všetkých zdaniť, môže nám zobrať polku domu, môže nám zobrať veľa vecí, ale vždy, keď štát niečo má, tak keď tí politici chcú, tak stále vedia zastaviť ako keby tú hyperinfláciu.
No hej, ale akože toto si hovorilo o takých polodiktatúrach, diktatúrach, kde áno, kde keď sa oni rozhodnú, tak môžu ti zobrať dom, zdaniť a tak, ale to nie je úplne predstaviteľné tak akože v tom našom vyspelom svete, že má to nejakú hranicu, keby sa ten štát rozhodol to takto riešiť, tak akože naruší nejaký, ja neviem, sociálny zmier, že asi si nemôže dovoliť všetko a že podľa mňa on to akože tým citátom o tej hyperinflácii akože len tak nadniesol, ona si mal na mysli tú rastúcu infláciu všade vo svete, že asi to len zle vyjadril, to je môj názor. A že, ale keď napríklad sa pozrieš, ja neviem, teraz v Českej republike, to možno sa v Maďarsku, v Polsku, ale Česko je nám také najbližšie, že aké pozdvíženie vyvolalo vlastne to zvýšenie tých úrokovej miery z 1,65 na 2,75, ak sa nemýlim.
Z 1,5 na 2,75.
Áno, a že tak akože to absolútne nehovoríme o hyperinflácii a tak, a pritom je to akože vnímané ako veľmi aj kontroverzne, aj zásadne. Samozrejme, už českí politici sa proti tomu oborili, proti Českej národnej banke, že čo stvára, že...
To je zaujímavé.
Čím to je, že takýto ako keby malý náraz, že to vôbec nie sme v týchto definíciách a už to vyvoláva takéto obavy?
Ešte sa chvíľku vrátim, že nie, ono je to predstaviteľné, akože tie kroky na zastavenie tej hyperinflácie. V demokracii ono je to vždy na škale, že si spomeň, že na jar 2013 na Cypre v demokracii v eurozóne zobrali ľuďom polovičku vkladov nad 100 000 eur v bankách. A Čiže aj takto, takéto riešenie, ono je to vždy tá ochota ľudí akceptovať, akože tie radikálne kroky, závisí od vážnosti situácie. Ak je kríza, ak by sme sa dostávali do nejakého krízového stavu podobného cvalajúcej inflácii alebo vyššej inflácii, tak tí ľudia o mnoho viac budú akceptovať, ten štát o mnoho viac môže robiť. A preto ja vravím, že tá hyperinflácia na konci dňa je politické rozhodnutie. A dokonca ešte aj tá Nemecka, ktorá sa často v tej Weimarskej republike spomína, tak ona má jedného konkrétneho vinníka, akože tam mali guvernéra tej nemeckej centrálnej banky, ktorý sa polozbláznil a robil také kroky tak dlho a bol tak nezávislý, že ho nevedeli dať dole, že oni už v posledných štádiách tá vláda založila paralelnú centrálnu banku, ktorá začala robiť iné peniaze, len aby toho blázna odstavila. A nakoniec nemeckú hyperinfláciu z časti vyriešil infarkt toho blázna. On sa volal Rudolf von Havenstein a dostal infarkt a to pomohlo zastaviť tú hyperinfláciu v kombinácii s tým, že tá vláda povedala, že tie peniaze kryjeme pôdou, akože nemeckou pôdou a v tom momente tá hyperinflácia skončila. Ale poďme do tých Čiech, že my sa dnes teda budeme baviť skôr o tých, ako keby o tej pomalšej inflácii, než je hyperinflácia, ale už aj tie tempa, ktoré zažívame v Českej republike, na Slovensku, v Amerike, čo sa okolo 5%, na Slovensku 4,6%, v Čechách 4,9%, v Amerike sú 5, cez 5%, sú nezvyčajne vysoké na to, čo sme žili tie posledné dekady a preto aj Jack Dorsey má pocit, že deje sa to, že deje sa to, lebo vidí ten rast tých cien. A ja som mal včera diskusiu s Ivanom Miklašom a s Mojmírom Hamplom. Mojmír Hampl je bývalý guvernér Českej národnej banky a to bolo strašne zaujímavé, ako sme sa pekne zhodli, ako sme sa tam pobratali.
Čo na to hovorí?
Že Mojmír Hampl má viac menej podobný pocit ako ja, že v tých Čechách oni že nie sú radikálne prísni. Oni sú stále ešte za tou infláciou a robia menej, než by mali. Ano. Lebo si zober, že tam im tie ceny rastú teda medziročným tempom 4,9% a oni stále ten úrok majú ešte ďaleko za tým rastom cien. Čiže vlastne,
stále vlastne
v monetárnej politike by sme povedali, že oni ešte stále to stimulujú. Stále to dokonca stimulujú, lebo ty vlastne stále platíš tomu dlžníkovi reálny úrok za to, že on si zoberie ten dlh. Čiže keby radikálny krok z hľadiska Českej národnej banky pre mňa by bol, keby to dali na 5,5. Že by, a to je presne spôsob, akým sa tlmi tá inflácia, je, že ty musíš v tej centrálnej banke predbehnúť tie trhy a musíš im zmeniť to očakávanie. Že musíš ako keby, že povieš, že nie, my nepôjdeme, koľko je inflácia, my dáme viac. A potom motivuješ ľudí nemíňať, ale tie peniaze napchať napríklad do tej banky, ktorá ti zaplatí viac, než je tá inflácia.
No len oni teraz práve argumentujú, akože odporcovia tohoto, že sme v nejakých krízových rokoch, alebo teda v nejakých postpandemických ešte asi predčasné, ale v období, keby sa ako keby mala podporiť spotreba, výroba, dopyt a že vlastne toto je krok, ktorý urobí teda presný opak, že ľudia nebudú teda míňať, ale budú sporiť.
A to je šokujúce pre mňa, že to hovoria obyčajní ľudia, tomu rozumiem, že to hovoria politici, tomu rozumiem, ale keď to začnú rozprávať ekonomovia, tak tomu nerozumiem. No. Lebo máme klesajúcu nezamestnanosť, máme prudko rastúcu ekonomiku, ešte aj európska ekonomika rastie o toľko percentá, aké sme nevideli.
Sú odvetvia, ktoré sú zlé, ale akože
že máme mániu na trhoch, že my nemáme krízu, že máme zapchaté prístavy, že ľudia kupujú toľko vecí, že sa bijú v obchodoch a bidujú tie ceny, že nemáme pracujúcich, že nemáme kto by vodil. Čiže my máme presný opak toho krízového recesného stavu. Čiže, a teraz to nie ide o to, že či vám sa páči rakúska ekonomia, alebo alebo nejaká ten mainstream, klasická, keynesianská. Všetky tie teórie sa zhodnú momentálne, ešte keynesiani sa zhodnú v tom, že v období, keď ako máte prudký rast ekonomiky, keď máte rast cien v ekonomike a máte zamestnanosť, niečo, čo sa podobá na vysokú plnú zamestnanosť, tak by ste naopak, nie že mali robiť deficity. My by sme mali znižovať výdavky štátu, že my by sme mali robiť prebytok v štátnom rozpočte a sprísňovať monetárnu politiku. A teraz, ja neviem na základe akej teórie ekonomickej sa robí momentálne 10%, ja neviem, na Slovensku je to 8%, v Čechách je to 8% deficit verejných financií, že ten štát stimuluje ekonomiku v čase, keď naopak by mal brzdiť, že centrálne banky, Európska centrálna banka na Slovensku je 4,9% za infláciu, že ešte viac, lebo majú minus 0,5. Čiže že my stimulujeme monetárne, stimulujeme akože zo strany vlád, v čase, keď máme na trhoch mániu a máme nedostatok všetkého, že akože tá ekonomika tak fičí, ako, že sa nedá predstaviť viacej, lebo všetko rastie, energie, neviem čo. Čiže to mi príde absurdná situácia, že ten narratív pandemický krízový, ktorý dávno nie je pravda, my nemáme krízu, že akože ja viem, že sú postihnuté niektoré sektory ekonomiky, ale my nemôžeme definovať ekonomiku cez nejaké konkrétne sektory, lebo vždy v tej ekonomike sú sektory, ktorým sa nedarí.
Ja jeden príklad mi zaujal teraz, jak sú tie všeobecne rastúce ceny energií, viaceré tie podniky náročné na energie vlastne kričia, že potrebujú nejakú pomoc alebo nejak to zregulovať, ale tam sa bol taký príklad, že myslím, že US Steel, že napriek tomu extrémnemu narastu energie, a oni tiež potrebujú veľa energie, takže zaznamenali akože bezprecedentný proste nárast tržieb, lebo taký je dopyt po tej oceli, že vlastne to vykompenzuje absolútne všetko.
Napriek tomu, že s tým mainstreamom neokeynesianským výkladaním ekonomiky nesúhlasím, ale toto sa volá prehrievanie v tom ich jazyku a my máme všetky príznaky prehrievania a do toho sa ešte dávajú infraštruktúrne i stimulačné balíky a ešte stále sú tie úroky pod infláciou, čo mi príde absurdné a preto to mi dáva odvahu hovoriť, že teda tá inflácia tu nie je na 2 dní ani na rok a že to bude asi dlhšie, lebo tá centrálna banka a tie vlády sa zbláznili a nejdu, teda neviem podľa akej ekonomickej teórie momentálne idú, lebo ono, to už som písal aj v mojom newsletteri Zle peniaze, dobrý život, že ja už súhlasím s mojimi protivníkmi v ekonomických teóriách, že napríklad Olivier Blanchard, ktorý je ako zástupca úplne iného ekonomického smeru, ktorý kedysi navrhoval, že centrálne banky by nemali cieľovať 2% infláciu, ale 4% infláciu, čiže dvakrát viac než teraz, on začal hovoriť, že sa bojí tej vysokej inflácie a že tie vlády a centrálne banky by okamžite niečo mali začať robiť. Čiže už ľudia, ktorí sú úplne na druhej strane toho, ako vykladáme, čo sa deje v tej ekonomii, hovoria tie veci, ktoré hovorím ja. Akurát evidentne to nemá žiaden efekt na to, čo sa deje v tej politike, lebo proste ten pocit tých politikov, že majú proste nízke úroky, tie ochotné centrálne banky, a majú možnosť vďaka tomu narratívu tej pandémie robiť ten 10% deficit, je proste opojný a oni tie peniaze rozdávajú a zhoršujú ten problém.
No a to sme hovorili vlastne o Čechách, kde urobili aspoň niečo, ale potom je tu ten európsky menový priestor, kde sme aj my. A ja som zachytila také vyjadrenie, nebol to asi nejaký niektorý z predstaviteľov Európskej centrálnej banky a on vlastne ešte teraz pred pár dňami povedal, že podľa nich je to dočasné a že sa to akože ukludní, že ako keby že neplánujú robiť vôbec nič.
A nielenže vôbec nič, oni pokračujú v tej stimulácii, lebo tak v Amerike, ako v Európe ešte stále beží ten program kvantitatívneho uvoľňovania. Čiže to nie je, že oni nerobia nič, oni stále...
To zaplavíme systém keby, peniazmi, čo ty často
presne uvádeš. Presne tak, a ono to stále beží, že to je fascinujúce, napriek tej mány na trhoch, napriek tomu, že ľudia sa bijú v obchodoch o veci. A teraz to nie je len, že sú nedostatok. Akože ja počúvam ten príbeh s tým nedostatkom, ale... robím tú ekonomickú skratku, že na tých sociálnych sieťach dávam nejaký graf alebo výrok a som tam uviedol, že v knihe som to aj písal, že Gideon Gono, to bol guvernér Zimbabskej centrálnej banky a počas tej najväčšej hyperinflácie vo výročnej správe hovoril, že za to môže nedostatok, akože za to môže ponuka, že proste obmedzenie ponuky. Čiže to je klasická výhovorka všetkých centrálnych bankárov, keď príde vyššia inflácia, že za to môže ponuka. Ale to sa dá skontrolovať tak, že keď sa pozrieme na to, čo sa napríklad prepraví v tej námornej preprave, čo sa premelie v tých prístavoch, tak ľudia momentálne, to nie je, že tie prístavy majú bottlenecky, lebo sa tam niečo pokazilo. Ľudia kupujú výrazne viac než v 2019. Čiže áno, máme problém s ponukou, ale to preto, že ten dopyt je úplne ustrelený, lebo je nabustovaný tými novými peniazmi. Že ty vyrobíš kopu nových peňazí a veci zostane rovnaké množstvo, tak jasné, že tí ľudia sa bijú o tie veci a tie ceny musia narásť, aby donútili tých ľudí opäť sporiť a tí ľudia si uvedomili, že vlastne nemajú toľko peňazí, lebo to je len akože tá monetárna ilúzia.
Len tam ešte bolo aj to, že vlastne počas pandémie sa teda znížila tá produkcia v mnohých sférach, boli zastavené tie obchodné toky a teraz ako keby bol predpoklad, že sa to za nejaký čas vráti do toho pôvodného, ale to podľa mňa nie je pravda, lebo akože v mnohých tých sférach proste chýbajú ľudia a akože tí buď si našli iné zamestnanie, alebo proste ich bol aj predtým tam nedostatok. neviem, suroviny, akože rôzne dôvody, ale že to sa asi nevráti úplne do toho
všetko, pandémiu. Ono sa to vráti, ale tie ceny musia naraz ešte. Že práve preto sme na začiatku. Mm. Že napríklad to, čo si vravela, že chýbajú ľudia, ale že kde sú tí ľudia? Oni nezmizli, vieš, akože čo sme ich zahrabali, akože neviem. Proste neodišli, alebo že ako ten Brexit je dobrá výhovorka.
Kde sú? No a teraz skromnili sa a žijú.
Presne, na to je dobrá ekonomia, že vám vie odpovede na tieto veci, že oni sú stále tam, kde boli, akurát ich nedostatok preto, lebo zamestnávatelia neveria vlastným očiam, neveria tomu, že dnešné euro je o 30% slabší než euro v 2019 a nie sú ochotní zaplatiť trhovú cenu za toho vodiča kamionu. A ten vodič kamionu si povie, že tak ja za toto nebudem robiť a sedí doma čaká. Čiže tí ľudia existujú, akurát tí zamestnávateľia ešte nenabrali odvahu, neveria vlastným očiam a neplatia im trhovú cenu, čiže preto je nedostatok pracovnej sily. Oni skôr či neskôr budú musieť uveriť, aby tých ľudí dostali späť do práce.
No však už teraz vynechávajú spoje aj tuto v našich končinách.
A to je, ďalšia ilustrácia, že to není ponuková vec, to je dopytová, že to je presne tie nové peniaze, ktoré sa dostali do systému, ten dopyt, ktorý je nafúknutý tými novými peniazmi a teraz všetky tie ostatné ceny to musia dobehnúť. A teraz zamestnávateľ, ktorý to pochopí, bude musieť zvýšiť mzdu, ako hovorím Jožovi, ktorý má rovnakú kvalifikáciu, neviem čo, bude im musieť zvýšiť mzdu, no ale tam zdá sa opätovne zapracuje do ceny konečných produktov, čiže opäť to je ďalší argument, že tá inflácia tu nie je na 2 mesiace a pravdepodobne v tom systéme, akože uvidíme, samozrejme to je empirická otázka, musíme čakať, budeme sa na to pozerať, ale myslím si, že vydrží dlhšie, lebo hovorím, nedostatok pracovnej sily je nezmysel, ktorý neviete vysvetliť tým, že sa narušili nejaké produkčné štúdy. Tí ľudia sú tu stále. Nedostatok pracovnej sily viete vysvetliť len tým, že ľudia žijú v tej monetárnej ilúzii, žijú v cenách z roku 2019, cenách práce, napriek tomu, že by mali pozvyšovať platy, aby tie platy zohľadňovali to, že medzi tým Lagardeová a Pavel zaplavili systém peniazmi. A toto sa zapracuje, a to už mimochodom, to už vidíme dnes, že mzda tých nízkopríjmových, tých nízkokvalifikovaných rastie ako vo vyspelom svete najrýchlejšie za posledné dekády. A to je presne to, že tí zamestnávateľia tomu už začínajú rozumieť, potrebujú tých ľudí v práci a teda už im platia tie trhové ceny.
No, to mi napadol taký príklad, akože nie je to úplne nízko kvalifikovaná profesia, ale akože my asi obaja vieme z našich nedávnych stavebných skúseností, že momentálne stolára by sme vyvážili zlatom aj trojnásobne. A ja už som zachytila aj taký nejaký rozhovor s jedným takým mladým stolárom, teraz v slovenských médiách, že proste má príjem, on tam hovoril, že 5000 mesačne a že proste málo ich je, je tam len taká staršia generácia, že hrozne chýbajú na trhu a že naozaj z vlastnej skúsenosti momentálne viem, že akože by sa to oplatilo aj študovať toto remeslo.
To mám aj u nás pocit, aj preto podľa mňa, to som písal v tom mojom newsletteri, že preto som sa aj pustil do toho stavania, že tam je presne tá arbitráž, že ten konečný produkt ako v podobe tej nehnuteľnosti stále podľa mňa prestreluje to, za koľko sa to dá poskladať aj vďaka tomu, že tá cena práce aj na Slovensku podľa mňa ešte stále relatívne nízka. A veľká časť tej zložky toho developovania tej nehnuteľnosti je cena práce a preto akože ten konečný produkt je výrazne drahší, než keď to človek ešte vyskladá, ale to sa zmení presne tak, ako vravím.
Tí šikovní nesedia doma a nemajú čas.
Zháňaš toho stolára, no. Tak zdvíhaš ten mzdy tých stolárov a čiže skôr či neskôr akože aj tie zložky, ktoré vstupujú do toho developmentu, akože dobehnú tú konečnú cenu. Ale sme asi v polke a ešte by som, aby sme sa, keď sa preklopíme teda do tých mýtov, aby sme si napríklad vysvetlili, že prečo to kvantitatívne uvoľňovanie po finančnej kríze je iné ako to dnešné, prečo to má iné efekty, tak možno by som skúsil urobiť asi najextravagantnejší pokus v médiách od času, keď Vladimír Mečiar zaspieval na odchod pesničku.
Teraz som ma zastihol nepripravenú, tak neviem.
A skúsil by som vysvetliť, lebo to je strašne dôležité, že ako teda tie peniaze v tom systéme vznikajú a aby sme teda potom, keď sa budeme baviť o tých chybách alebo o tých mýtoch, aby sme trošku vedeli, o čom rozprávame. Čiže trošku trpezlivosti. Možno keď bicyklujete alebo beháte, tak ako choďte kdesi na rovinku, kde sa môžete trošku viac sústrediť na to hovorené slovo, alebo si to zastavte, alebo keď vysávate, dajte si to hlasnejšie. Ale uvidíme, tak skúsime to, uvidíme, ako to dopadne. No a na to, aby som to ilustroval, že ten vznik tých peňazí, tak si predstavte, že teda máme banku a máme nejakého človečika, ktorý žije teda v tej nejakej krajine. Že napríklad ja som bankár a Aďa je ten človečik a Aďa si vytiahne teraz zimný kabát, lebo už ide zima a v kabate nájde teda 100 eurovku. No a Aďa má peňaženku plnú 100 euroviek.
To je ako taký príklad, jak z testu finančnej gramotnosti.
Nebudeme hovoriť o tom, že či teda, že si to vyhrala v lotérii alebo v nejakom gamblovaní. No a čiže tá 100 eur je naviac a si povie, že toľko hotovosti nepotrebuje, šupne si to do banky. No a ja som bankár.
Toto je nereálny príklad, ale dobre.
Momentálne vyčerpané. Predstavme si. No a ja som bankár, teda prídeš do mojej banky a dáš mi to teda, že chce si to dať na bežný účet. Ja tu 100 eurovku zoberem. No a čo sa stane? 100 eurovka len zmení svoju podobu z tej fyzickej na 100 eur na tvojom bežnom účte. Ale ty si neprišiel žiadne peniaze, stále môžeš kupovať, ja neviem čo, farby, lak na tie schody, ktoré...
Platiť ktoré kartou.
Čokoľvek, že nezmenila sa tvoja kúpna sila, nezmenil sa počet peňažných jednotiek, len teda zmenili podobu. No a teraz ja som ten bankár a mám tých tvojich 100 eur, ale ja musím platiť tú prepaškovú pracovníčku alebo tých všetkých ľudí tam. A čo to mám platiť, keď ja proste len držím tebe, strážim tých 100 eur v nejakom trezore? No tak a ležia tam, tak čo urobím s tými peniazmi?
Investujem ich.
Požičiam ich niekomu. Väčšinou teda som banka, no. Tak akože môžem aj kúpovať nejaké cenné
papiere.
Nazbieram
od viacerých ľudí.
Ale... Hej, ale lebo nechodíš, akože ty si používaš teda ten internet banking, ale nechodíš pri tých 100 eur, tak ja dám tých 100 eur Robovi na hypotéke.
Zhodnotím ich. Ide,
no lebo
hej.
Potrebujem zarobiť úrok na to, aby som teda platil tie odpisy, tie energie v tej banke a tých ľudí.
Nepýtaš sa ma, či sa mi to páči.
No nie, lebo ako ani, ty ani nevieš. Ty proste si mi dala 100 eur. No a všimnite si, že čo sa stalo, že ja keď to dám tých 100 eur Robovi na hypotéke, tak zrazu, že tých peňazí je zrazu dvakrát viac v tom systéme. Že, lebo ja to poskytnem tú hypotéku Robovi, 100 eur, Aďa ale má stále svojich 100 eur. A teraz si zoberte, že vlastne aj Aďa, aj Robo zrazu môžu ísť do tej istej večierky a nakúpiť tovar namiesto 100 eur za 200 eur. Že akože my zvýšime, že to je tá inflácia, že sa zvýši množstvo peňazí v obehu už len tým spôsobom, že ja premením adinu hotovosť na hypotéku niekomu inému. A toto je funkcia bank, to sa volá transformácia maturity mimochodom, lebo ty máš voči mne krátkodobú pohľadávku a ja mám dlhý záväzok voči Robovi, 30 ročný. Teda Robo má voči mne dlhý záväzok.
Ale musíš to manažovať tak, že ja keď sa rozhodnem si tých svojich 100 eur vybrať,
tam do toho vstupuje niečo, čo sa volá rezervy. A teraz, kedy si boli povinné minimálne rezervy a teraz všetci sa učia v tých učebnicách 10%, aby sa to ľahko počítalo. Vieš, aké sú povinné minimálne rezervy v Európe? V eurozóne teda.
Pre banku?
Hej, pre banku. Že koľko musí držať voči 100 eurám, ktoré máš na bežnom účte rezerv?
Neviem.
1%.
Uh-huh. A to bolo kedysi 10? A teraz
pred finančnou krízou to bolo 2%.
Uh-huh. A teraz 10 to bolo čo? To bolo
dávno
teória,
a asi nikde ani. V Amerike vôbec nemajú teraz momentálne. To zrušili povinné minimálne rezervy. A teraz si zober, že čo z toho vyplýva. Že z toho vyplýva, že napríklad ty si prečítaš v nejakom bulvárnom denníku, že Karpiš gamblí na greckých dlhopisoch alebo na neviem čo, že moja banka ako robí zlobu. Uh-huh. A ty si povieš, neviem, no ako, nie som si istá, či budem mať tých mojich 100 eur, idem si ich radšej vybrať. Prídeš do mojej banky a čo sa stane?
No tak, keď nie je nejaká panika, keď nás nepríde veľa, tak typujem, že mi ich dajú.
Zoberme len, že sme len my traja, Robo, Aďa a banka.
Aha, že toto je naša inštitúcia finančná. No tak nemáš.
Mám problém. Mm-hmm. Mám problém.
Za Robom.
Toto je definícia tých bankových kríz. Že toto je ten problém bankových kríz.
Tak ale
kríz,
to vtedy, keď vznikne nejaká panika a všetci sa rozhodnú.
Lebo ja tam mám, nie, stačí, že 1%. Lebo rozumieš, že ja tam mám iba 1 euro tam čaká na teba, lebo to sú tie povinné minimálne rezervy. 99 som dal Robovi a ty prídeš, že túto karpiš, ako robíš blbosti, daj mi moje 100 eur a ja tam mám 1 euro.
No dobré, teraz... ale tie banky vychádzajú z nejakého aj zvyku a takého, že keď tá ekonomika normálne funguje, tak akože z bežných účtov si nepríde
presne
polovica
tak.
Ich klientov vybrať.
A preto peniaze. Ja vravím, že finančný systém je postavený na dôvere. Preto je psychológia tak dôležitá v tomto sektore. Psychológia nie je dôležitá v automobilovom priemysle, v mliekarenskom. My nemusíme dôverovať, aby jogurty sa vyrábali a predávali.
Preto tie banky majú tie presne, kamenné preto majú budovy, chrámy, aby si tomu veril.
Aby si tomu veril. Môj obľúbený príklad, ktorý uvádzam v knižke Zlé peniaze, je, že ako jeden dobrý pekár zbankrotoval takmer banku, že v Hongkongu v 80-tych rokoch si otvoril pekáreň, takú strašne úspešnú pri jednej veľkej, ako jednej z najväčších hongkongských bank. No a robil také dobré rožky, alebo čo tam piekol, že sa robila rada pred jeho pekárňou. No a ľudia, čo chodili okolo, si to pomýlili, že si myslí, že to je rada do tej banky. No a si myslí, že niečo nevedia, tak si začali vyberať tie vklady z tých bank. A tú banku takmer zbankrotovali, museli ju zachrániť. A to sa dostávame späť môjmu príkladu. Keď ty prídeš po tie peniaze, tak kto mi pomôže? No, prvá možnosť
tebe
je
ako banke?
Hej, prvá možnosť je, že skúsim ostatných bankárov. A to sa volá medzibankový trh, že požičajte mi na noc, lebo tu to aďa, ja neviem, čo číta nejaké hlúpe noviny a chce odo mňa peniaze.
Zase je to moja vina.
Ale keď to číta Aďa v tých novinách, tak to číta aj kolega z druhej banky, tak si vraj, že vieš čo, nepožičam ti ten overnight, že nedám ti tú likviditu.
Alebo konkurencia trošku prisolí, vieš.
No, môžem ti zvýšiť úrok, ale väčšinou v tomto prípade sa už nepožičiava. No a potom teda idem za, ja to volám, že sociálna poisťovňa bankárov, to sa volá centrálna banka, že vedúci, akože mám problémy s likviditou v odzovkách a centrálna banka vytvorí tie peniaze, dám ich a ja ti vrátim tú hotovosť, napriek tomu, že Robo mi stále dlží na tej 30-ročnej hypotéke. Čo je ale dôležité, je, že teda to, ako vznikajú tie peniaze, že vlastne vznik tých nových peňazí je, vlastne vzniká dlhom. Robovou hypotékou vzniknú nové peniaze v systéme. Tak dnes vzniká väčšina peňazí v ekonomike.
Tým, lebo on si za to niečo kúpi, hej, zadováži.
Druhý spôsob vzniku je, že tá centrálna banka, keď ma zachraňuje, tak vytvorí hotovosť alebo rezervy a dá to tej banke, ale tak vzniká o mnoho menej peňazí. Väčšina peňazí v dnešnej ekonomike, 90% plus minus, má podobu tých zápisov, to čo ty máš na bežnom účte. Akože. No a toto je základný model, ktorý treba akože mať na pamäti vždy, keď človek sa pozerá na to, čo robia tie centrálne banky. No a po tej poslednej kríze, po tom kvantitatívnom uvoľňovaní, tak čo sa robilo...
Ešte povedz, že to sa deje tak vlastne, teda, že tie banky ako keby požiadali o nejakú pomoc a centrálna banka uvoľnila? Akože ako sa to...
V poslednej kríze to vyzeralo tak, že nie, že Aďa prišla do banky, nie my, malí ľudkovia, sme si prišli vybať, ale to sa volá, že beh na banky. Že keď veľa Aďi príde do banky, to sa volá beh na banku. A v poslednej kríze to bolo zaujímavé, že inštitúcie bežali na banku, alebo že banky bežali na banky. Že tá posledná kríza bola charakteristická tým, že tie finančné inštitúcie a investičné, alebo banky bežali na investičné banky. Že inštitúcie navzájom odhalili to, že sú nelikvidné a prestali si dôverovať. A preto do toho vstúpila centrálna banka a vytvorila nové, a teraz v tomto rozmete rezervy, to je to, že čo vytvorí tie peniaze.
Ale
že,
prečo boli nelikvidné, keď ľudia
lebo
boli v kľude?
Navzájom, lebo to isté, že keby si ty nebola normálna fyzická osoba, že ty si napríklad investičná banka, alebo peňažný fond a máš u mňa účet v inej banke a stane sa úplne to isté, čo som popísal, akurát z iných dôvodov. Lebo ty vieš, že ja držím hypotekárne cenné papiere, ktoré klesli na hodnote.
Takže oni urobili nejaké obchody,
Máš strach o to, že ja už nebudem schopný uspokojiť všetkých svojich veriteľov. Tak ideš prvá bežíš ku mne a povieš, dajte moje peniaze, čo som si vložil u tebe. No a, ale opačne, že ty keď si, lebo vy keď si vytiahneš z toho svojho účtu tie peniaze, tak vlastne zanikajú peniaze v tom systéme. To je presne, že keď ty dáš tam tú hotovosť, tak o 100% narastli peniaze. Keď si stovku vyťaneš z mojej banky, tak ja musím zrušiť Robovi úver.
No, presne, že už Robovi ich použil, takže...
Ono, aj pri tej hypotéke sa dá požiadať o predčasné splatenie. Je to tam napísané malými písmenami v tých zmluvách.
Tak málo kto to využíva momentálne.
Je to nepredstaviteľné, že sa to použije, ale je to tam. No ale... Tým, že ľudia vyťahujú tie peniaze z bank, tak zanikajú peniaze a to je tá deflácia, že to je presne, že akože zanikajú peniaze v systéme a niečo podobné sa dialo počas tej poslednej finančnej krízy. Ale hovorím, pritom je dôležité vedieť, že tam banky bežali na banky, že nie ľudia. Že aj niektorí bankári, že ako keď ľudia to asi nepostrehli, ale boli rady na Wall Street pred bankami, ale tí bohatí tam stali, lebo ľudia nič nevedeli a bohatí
neukázali.
Bill Gross volal svoje žene, že nech ide okamžite do banky a vyťahne pár $100,000. V čase, keď tuto na Slovensku ľudia hovorili, že v roku 2009 bude rásť teda ľudia, ministerstvo financí, že HDP bude rásť o neviem koľko, 6%.
To korigujú, no.
Takže to sa dialo v tej minulej kríze. No ale to aj šťastie hovorí, že prečo ako keby to, čo robila vtedy tá centrálna banka, nebolo až tak inflačné. Že ona vytvorila kopu tých nových peňazí, kopu tých rezerv, napchala to do tých bank, ale ona len vlastne korigovala to, čo tie peniaze zanikali. Že, oni, že to nešlo, akože nevznikali, že nešli tie nové peniaze priamo do tej ekonomiky. Dnes, ale my, opäť, my nemáme krízu, že dnes akože nebankrotujú banky, dnes nezanikajú tie peniaze.
Banky mali extrémny zisk.
A napriek tomu tá centrálna banka vytvára tie nové rezervy a tie rezervy sa dostávajú už teraz do tej ekonomiky. A teraz, ako sa dostávajú tie rezervy? No tak, že dnes nakupuje Fed ešte stále 120 miliard štátnych, amerických štátnych dlhopisov mesačne. Teda 120 miliard dlhopisov, často sú štátne dlhopisy, často sú hypotekárne cenné papiere, ale väčšina štátnych dlhopisov. No a za tie štátne dlhopisy to vlastne znamená, že financuje tú americkú vládu. No a americký prezident Trump a teraz Biden sadne do helikoptery a vyhadzuje ľuďom šeky $2000. Je, že tá podpora, čo všetci dostali šeky. Čiže dnes sa tie peniaze rovno ako keby dostávajú do tej ekonomiky a cez to, že neputujú teda do tých bank, aby zaplatali tie likviditné ako problémy, ale putujú už cez tie stimulačné programy, cez tie dávky tým ľuďom, ktorí to používajú v tej ekonomike a kupujú tie veci. Čiže dnes ten efekt je priamočiarejší. Predtým to kvantitatívne uvoľnenie, hovorím, z časti korigovalo ten akože deflačný problém tej ekonomiky, až časti akože to tieklo najmä do tých akcií a dlhopisov, lebo keď to dáš banke, tak banka má skôr tendenciu to investovať, či to zostáva viac akože v tých dlhopisoch.
A teda akože problém toho je, že keď to dáš priamo ľuďom, že si za to pokupujú barščo, že akože aj to vytvára tie problémy, alebo
no, že tých peňazí, ako keby, lebo
že ako keď keby nie je treba, hej, im akože takto to posúvať, lebo oni vlastne podporujú potom aj prehnanie, aj odvetvia, ktoré napríklad možno nepotrebujú až tak stimulovať.
Oni tie peniaze sú už v ekonomike a robia tzv. Inflačnú vlnu, že tam, kde vstúpia, tak najprv zvýšia ceny a potom ten, napríklad, že dáš stimulačný balík Američanom a oni do obchodu a kúpia si, ja neviem čo, za to auto. Aj. Tak najprv narastú ceny v tých autách. Mm-hmm. Tí predajcovia aut majú zrazu vyššie príjmy. Zdanlivo si myslia, že majú vyššie zisky, tak si kúpia, neviem čo, nehnuteľnosť. No, tak idú tie peniaze do nehnuteľnosti. A takto týmto skokom, po skoku zvýšujú postupne ceny, ceny v celej ekonomike. Ten proces trvá, to sú mesiace, často sú to roky. Aj. Čiže preto ja si myslím, že akože ste sme len na začiatku. No a ako predtým, to, že ešte dôležité je vedieť, že tá centrálna banka, keď dáva tie peniaze tým bankám, ona nerobí peniaze. Že peniaze sú to, čo máme na účte, plus tá hotovosť, ale to, čo má tie rezervy, to, čo vyrába tá centrálna banka, dáva to komerčnej banke, to nie je v peňažnej zásobe. Mm-hmm. Že, lebo to nie je v ekonomike, to je len ten vzťah medzi komerčnou a centrálnou bankou. A to pomýlilo veľa komentárov v tej poslednej krize, lebo videli, že ako rastú rezervy a oni automaticky vravili, ide hyperinflácia, ide hyperinflácia. Nie, my sa musíme pozerať na to, čo robia tie peniaze. Že to sú tie peniaze, čo majú tí ľudia, že či tie rastú alebo nerastú. A teraz tli o mnoho pomalejšie ako tie rezervy, napriek tomu, že bolo to kvantitatívne uvoľňovanie. Keď sa ale dnes pozrieme na to, čo robia tie peniaze, ktoré majú tí ľudia, tak oni rastú o 30%. Že v Amerike narastli o 30%. Čiže opäť, že my tam vidíme, že sú dôvody pre tú vyššiu infláciu a nie je to až taká hádanka, že teda prečo dnes rastú, že mali sme vtedy kvantitatívne uvoľňovanie, teraz máme kvantitatívne uvoľňovanie a prečo teraz rastú ceny a vtedy nerastli, že existujú na to ako celkom relevantné dôvody.
No ale ten efekt môže byť aj taký, alebo asi aj bude, nie, že v niektorých tých odvetviach akože niekde narastol extrémne dopyt, lebo ľudia nevedeli, čo s peniazmi, tak si kúpia niečo, čo možno až tak nepotrebujú. Tam zvýšia ceny, tam potom automaticky asi to bude viesť v tých odvetviach, nie, aj k zvýšeniu miest, aby si zohnal ľudí a podobne. Len, ja neviem, mne sa to zdá, že nie je to akože úplne zdravý spôsob, ako k tomu dospäť a potom už tá cesta späť to väčšinou nie, už nejde, hej, že už neznižuješ platy, ako to
ono to nie je zdravý spôsob. Z dvoch príčin. Prvá je tá redistribučná, že ty vlastne zase si ogabala tých zamestnancov, lebo oni sú poslední, akože ktorým to narastie. Že najprv narastú ceny aktív, to nám už narastlo, nehnuteľnosti, akcie, bitcoin, kadečo. Potom narastú ceny spotrebných statkov a ku koncu rastú tie mzdy. Čiže ty vlastne si zobrala opäť tej pracujúcej chudobe a podporila si nás bohatých. To je prvý redistribučný efekt, že sa mi to nepáči a ono to môže viesť k tomu, že raz to tých pracujúcich prestane baviť a si zvolia niekoho, kto bude mať takú podivnú interpretáciu. Určite nie podľa toho, čo my tu rozprávame, ale podľa niečoho jednoduchšieho, ale údernejšieho. A druhý efekt je, že ty mýliš tých ľudí v tej ekonomike, lebo tie ceny sú strašne dôležitý informačný signál pre podnikateľov, no, pre nás, pre spotrebiteľov, pre investorov. A teraz, ty keď niekde začneš liať tie peniaze, tak na chvíľku to vyzerá, ako keby to bolo ziskový sektor, že ono sa nedá odlišiť inflácia od zisku skutočného. Ako v tom našom príklade, že Robo, aj ty pôjdete do tej večierky a nakúpite za 200 eur, tak tá majiteľka tej večierky si bude myslieť,
že toto bude večne.
Že tu sa tu prisťahovali bohatí ľudia. Ja mám dvojnásobné tržby, kúpi regále, prenajme ďalší priestor. No ale potom príde ten akože to ochladenie, lebo akože menej dôvery, nebude vznikať toľko hypoték a toľko nových peňazí. No a ona môže prepustiť Anešku, ktorú zamestnala, a musí predávať tie regále. Ej. A to je presne ten cyklus, ktorý vyvolaný tými novými peniazmi, že ty pomýliš tých ľudí, oni nainvestujú, pomíňajú a potom tie ceny narastú, oni si uvedomia, však my nie sme bohatší. My sme rovnako bohatí ako pred 10 rokmi, akurát sme si mysleli, že to zvýšenie cien je ako keby rast toho bohatstva. Ale keď sa ti zvýšia všetky ceny, tak zistíš, že si kúpiš rovnako ako predtým, dokonca menej, lebo ten cyklus má svoje náklady, lebo ty keď akože raz kúpiš regál, raz ho predáš, tak ako stojí to peniaze. A ďalej ja som zistil, že my nestíneme tie inflačné mýty. Že to no,
tak
si
ešte
musíme...
rýchlo povedz nejaký. Nie,
ich je tak veľa a je už, akože už bude celá hodina a príde robota.
Už ľudia aj dovysávali.
Takže toto si skúste zapamätať, že akože ako vznikajú tie peniaze v tom systéme. My to oživíme, možno sa k tomu vrátime a potom si prejdeme.
Tak ešte tak mi aspoň na záver povedz, že či tá fixácia hypotéky bol
to musíme splniť, lebo
dobrý nápad, alebo nie?
No, ja mám pocit, že teda tá Česká republika je len popredu, ale že to je naša
že
budúcnosť.
To príde aj do eurozóny. Hej?
Tým, že tá Česká národní banka je v Prahe a boja sa tých ľudí trošku viac, lebo chodia na ulici s tými ľuďmi, ktorým zvyšujú tie ceny, tak ako boja sa aj tých potenciálnych negatívnych efektov viac. Frankfurt, ktorý určuje ECBčka vo Frankfurte a on určuje našu monetárnu politiku, je ďaleko. Plus my sme v menovom celku so stagnujúcimi krajinami, ako je Taliansko, Grécko, ktoré znižujú akože ten priemer. Takže príde to neskôr, ale podľa mňa to príde aj u nás. Čiže predpokladám, že budú rásť úroky aj u nás. A ak tam mám pravdu, tak áno, fixácia, čo najdlhšia fixácia momentálne vyzerá byť ako relatívne dobrá stratégia. A opäť toto nie sú investičné odporúčania, to je môj názor.
Ja ti ani nepoviem, presne akú tak, máme fixáciu.
Ale mi príde, že prostredí rastúcich cien o 4,6% ročne to zafixovať na 1% je akože úplne blbúzdorná, krásna výherná stratégia.
Pokiaľ to ešte banky ponúkajú, hej, že to uvidíme.
Pokiaľ, no v Čechách tie hypotéky už rástli, akože ešte pred tým zvýšením už boli na 3,6-3,7%, tak preto ja hovorím, že Česká republika sú naši hypoteční pokusní králici, a že na nich vlastne uvidíme, že koľko bolestí znesú tí hypotekárni dlžníci. No, že keď, ale opäť to bude trvať, lebo aj keď rástu tie úroky, kopa ľudí má zafixované, keď sa to bude refinancovať, kopa ľudí akože si najprv pomíňa tie úspory, lebo teda keď narastie tá splatka. Čiže tie negatívne efekty by som čakal.
Alebo budú pracovať, tak ako
že presne, a že prídu, keď príde, alebo spomalenie hospodárske. Že keď do toho začne rásť aj tá nezamestnanosť, tak vtedy to môže byť zaujímavé. Čiže situáciu budeme sledovať aj v tomto podcaste, aj v našom newsletteri Zlé peniaze, dobrý život. A dobrý život. Čo dobrého si zažil? Ty si predtým, než sme zapli túto mikrofóny, si mi rozprávala, že ste si zaspievali s Matúšom.
Že sme si zaspievali. Tak neviem, že či všetci poslucháči počuli podcast, kde sme mali Matúša, keď sme sa rozprávali o dýchaní. Tak mali tú česť, že sme s našim vokálnym ansamom hosťovali na takom CDčku, kde Matúš s jazzovými hudobníkmi od Féra Baleša zhudobnili Hviezdoslavové sonety, keďže Hviezdoslav mal teraz 8. novembra, bolo 100 rokov od jeho úmrtia, tak celý tento rok sa deje veľa akcií okolo Hviezdoslava. A CDčko sa volá Sonety a keď ho niekde uvidíte, tak ak máš chuť na kombináciu Hviezdoslavovej slovenčiny a jazzovej hudby, znie to náročne, ale ja som aj cez to celkom pochopila, že akože ten Hviezdoslav, že to bol proste makač. Že no akože stačí, keď tie texty trochu akože nažiješ a napočúvaš a vlastne sú veľmi spevné. Tak keď má niekto chuť na takýto zaujímavý žáner, tak tomuto som sa ja venovala.
No ja sa na to teším, keďže Matúša som počul spievať hlavne tuto v štúdiu. A
vie to aj lepšie.
Prišlo mi to zaujímavé. Určite si to vypočujem. Dáme link, dáme do komentárov.
Neviem ešte, či to je v takej podobe, ale minimálne jedno video s jedným sonetom, na ktorom nespievame, ale môžeme dať.
Dáme, aby teda to vedeli ľudia.
Pre predstavu.
Dobre, tak možno to infláciu spravíme niekedy na budúce pokračovanie a dovtedy sa majte pekne. Ahojte.
Ahojte.